Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul din Luca, capitolul 10, Cine este aproapele meu și căderea satanei. Laudă și mulțumire aducem Domnului pentru privilegiul când ne putem afla din nou în acest loc, iar aceasta a devenit aproape formularea mea. Că numai atunci când nu vom mai avea această posibilitate, atunci noi ne vom aduce aminte la aceste zile. Întotdeauna a fost așa. Un lucru pe care îl ai, înveți să-l prețuiești numai atunci când nu-l mai ai. Așa este. Cel care este de vârsta mea sau puțin mai în vârstă, la acela sună clopoței acum, acela știe despre ce vorbesc. Atunci când ești tânăr, nu ai nicio privire generală, dar apoi vine. Înveți cu adevărat să prețuiești un lucru numai atunci cu adevărat când nu-l mai ai. Dar duhovnicește nu ar trebui să fie așa. Noi, ceea ce Dumnezeu ne dăruiește nouă, cu adevărat, să primim. Frate Kupfer, tu nu trebuie să vorbești atât de tare. Noi auzim cu toții foarte bine. Mulțumesc frumos. Mulțumesc. Vorbește, te rog, încet. Între noi putem spune și astfel de lucruri. Și nimeni nu se supără. Nu este frumos că noi toți am murit? Eul propriu este îngropat și el nu poate pluti și nota și astfel noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că noi cu el, cu Domnul, am fost îngropați împreună cu el. Eu mă gândesc acum la ultima cântare și la ultima strofă în care noi am cântat cu toți împreună. Pentru copilul lui, el permite să se întâmple numai ceea ce este spre binele și mântuirea lui. Dacă noi ne-am gândit acum la Evrei 11 sau la 2 Corinteni 11 și am citit de acolo, acolo sunt unele mărturii sau istorisirea celor trei bărbați din cuptorul cu foc, încercări ale copiilor lui Dumnezeu, căi pe care au mers profeții și apoi afirmația pentru copilul lui. El permite să se întâmple numai ceea ce este spre binele și mântuirea lui. Acolo predică bărbața lui Dumnezeu despre calea mântuirii. A fost Pavel acela și Sila și au fost atât de bătuți, au fost aruncați în temniță și aceasta a fost răsplata oamenilor pentru predicarea minunatului cuvânt al lui Dumnezeu. Și apoi întrebarea, pentru copilul lui, el permite să se întâmple numai ceea ce este spre binele și mântuirea lui. Și sângele curgea pe spate în jos, numai ce spre binele și mântuire. Noi, de multe ori, nu putem înțelege căile lui Dumnezeu. Ele decurg pe deplin împotriva considerației noastre și nici nu trebuie să începi să cercetezi căile lui Dumnezeu și să le explorezi, căci căile lui sunt mai înalte decât căile noastre și gândurile lui decât gândurile noastre. Dar el are gânduri de pace și de dragoste față de noi. Eu a trebuit să mă gândesc de el ce s-a întâmplat ieri seară și astăzi înainte de masă, ce ofertă a Harului, a Dumnezeului nostru, cu ce intensitate și cu ce dragoste vorbește Dumnezeu cu noi. El nu bleastă-mă, el nu lovește între ele ca să nu mai rămână aproape nimic. El lasă să cadă sabia cuvântului său și câteodată rănește puțin, dar numai pentru a ajuta. Dar El leagă, El vindecă, El binecuvintează și El salvează. Cine poate exprima în mod corespunzător această dragoste a lui Dumnezeu? Și aici, în această cântare, ni se spune: nu ezita niciodată în ceasul întunecos. Iar cât de des am ezitat noi, cât de des ne-am certat cu noi înșine și cu destinul nostru și să nu mergem mai departe de a zice: ne-am certat cu Dumnezeu și am spus: Doamne, de ce toate acestea? Cât de des a spus unul și altul: Doamne, nu mai pot, nu mai merge, este prea mult, Doamne, Doamne, când mă vei ajuta? Când vei lăsa să vină ajutorul? Și în pofida tuturor acestor admiteri, avem certitudinea că Domnul nostru ne înțelege. Știți ce este scris despre Ghețimani? El a început să tremure și să ezite. Dacă Dumnezeu ar fi rămas în cer, în trupul duhovnicesc, și nu ar fi venit într-un trup de carne, în Iisus Hristos, Domnul nostru, atunci El nu ar putea simți așa toate acestea. Dar astăzi nu există nicio situație în care am putea intra sau aluneca pe care Domnul nu ar înțelege-o și nu ar simți împreună cu noi. Și de aceea El a putut deveni un mare preot credincios care are compasiune cu slăbiciunile noastre. În Vechiul Testament, Domnul Dumnezeu a pronunțat judecata și sentința de sus. În Noul Testament, El a luat-o, fiind printre noi, asupra sa, devenind blestem pentru noi și ne-a dăruit binecuvântarea Lui prin har. În cuvintele pe care noi le-am citit, până la acest cuvânt de aici, noi mereu și mereu auzim glasul lui Dumnezeu din vorbire și aici cuvântul glas încă o dată a fost accentuat. Oile mele aud glasul meu. Trebuie mai întâi să ai niște oi ca să știi acest lucru. Și în mod deosebit atunci când se înserează și vine cineva, iar oile privesc și nu știu despre ce este vorba. Doar când răsună glasul, totul devine clar. Înainte nu. Ele privesc, se uită și nu știu ce să gândească. Dar în clipa când glasul păstorului răsună, totul este clar, ales clar și în mijlocul întunericului. Dar chiar dacă am vrea să intrăm în acest cuvânt, atunci, imediat, am putea începe cu mintea și am întreba: Domnul vorbește despre aceste lucru și spune că cine nu intră pe ușă în staulul oilor. Și apoi, mai târziu, El spune: Eu sunt ușa. El este ușa. Dar cine nu intră pe ușă, acela este un hoț și un ucigaș. Și acesta este tâlharul. Și există unul, iar atunci când El intră, spărgătorul, atunci nu va intra pe ușă. Ușa este Iisus Hristos. Iar atunci când intră Satan, spărgătorul, el nu poate trece de Iisus. Atunci îl va încerca cumva o altă metodă. Iar aici trebuie să fim atenți pentru ca El să nu păcălească pe nimeni. Dumnezeu vrea ca noi să veghem, ca noi să ne rugăm, ca noi să putem face deosebirea când El vorbește cu noi și în toată vorbirea Lui va fi mângâiere, va fi zidire, va fi nădejde, va fi tot. De ce avem noi nevoie ca copiii lui Dumnezeu? Dar înainte de a mai citi și alte locuri, acest lucru n-am voie să-l uit să spun, să transmit saluturile călduroase de la iubitul nostru frate Marco Vori din Finlanda. Cât de des le-a trimis el și ele n-au fost date mai departe. Dar acum, înainte de a zbura în Finlanda, bineînțeles că trebuie să transmit saluturile. Voi înțelegeți foarte bine acest lucru. Dacă nu, el se va supăra pe mine și va spune cât de des am salutat adunarea și cât de des am accentuat acest lucru că eu sunt în legătură cu voi și tu nu ai transmis saluturile. Acum avionul va zbura foarte ușor. Da, căci povara este luată de la mine, căci eu v-am salutat călduros din partea fratelui nostru iubit Marco Vori din Finlanda. Iar eu voi lua pur și simplu salutări cu mine. Și cu fratele Kupfer vom fi între timp în Lyon. Noi luăm pur și simplu peste tot salutări cu noi, peste tot unde ajungem. Eu doar pe scurt am un cuvânt de adus, pentru că eu sunt de părere că inimile noastre sunt pline de mulțumire. Și ce ne-ar prinde nouă mai bine decât să-i spunem un mulțumesc Domnului pentru ceea ce a făcut El? Eu sunt supărat pe Satan, pe vrăjmașul sufletelor noastre, de care ascultăm uneori prea mult și deseori cădem în lipiciul lui și ne duce de nas, astfel încât să nu avem încredere pe deplin în Domnul și nu lăsăm cuvântul lui să fie adevărat în întregime. Noi trebuie să devenim conștienți că El este un dușman biruit. El a avut putere. El a avut chiar putere asupra morții. Dar voi știți că este scris în Epistola către Evrei, este un cuvânt care de fapt n-am vrut să-l citesc. Dar pentru că noi suntem în această temă, aici este scris în Evrei, capitolul 2, Evrei, capitolul 2, versetul 14. Astfel, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, și El, de asemenea, a fost părtaș la ele, pentru ca prin moartea Lui să-L nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să-i elibereze pe toți cei care, prin frica morții, erau ținuți în robie toată viața lor. Putem noi crede că aceasta s-a întâmplat la Golgota? Că cu adevărat este o lucrare isprăvită? Satan a fost biruit. Moartea a fost învinsă. Moarte, unde ți este boldul? Iadule, unde ți este biruința? Noi nu trebuie să ne ocupăm de asta. Aceasta s-a întâmplat, Domnul a isprăvit acest lucru, dar noi trebuie să credem că s-a întâmplat pentru noi și că ne aparține nouă ceea ce a fost isprăvit pe crucea Golgotei pentru noi. În Luca, capitolul 10, de la versetul 17, au venit cei 70 de ucenici și au dat mărturie plin de bucurie Domnului de ceea ce s-a întâmplat. Și ei au strigat în partea a doua, de la versetul 17, Doamne, chiar și duhurile rele ni se supun în numele Tău. Și voi știți ce a spus după aceea Domnul. Iisus le-a răspuns, l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Satan este biruit. Există trei locuri despre căderea lui Satan. Și noi știm cu toții că există mai multe locuri care vorbesc despre venirile Domnului. Există prima venire a Domnului, există a doua venire a Domnului, există a treia venire a Domnului, dar important este ca noi să credem că Dumnezeu are un plan cu adunarea Lui. Și acest lucru îl facem repede acum și citim din Isaia 14, versetul 12, Isaia 14, versetul 12. Aici este scris despre Satan, cum ai căzut-o din ceruri, luceafăr strălucitor, fiu al zorilor, cum ai fost doborât la pământ tu, asupritorul neamurilor. Acesta este un loc, al doilea l-am citit în tocmai înainte, l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Și al treilea loc este scris în Apocalipsa, capitolul 12, acolo unde Satan cu oștirea lui definitiv și pentru totdeauna din domeniul ceresc va fi aruncat jos. Și aici este scris, pentru ca să citim cât se poate de puțin, am vrut să citesc versetul aruncat jos, unde este scris aruncat jos, versetul 10, Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10. Și am auzit în cer un glas tare, care zicea, acum au venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Său. Pentru că acuzatorul fraților noștri a fost aruncat jos, el care îi acuza înaintea Dumnezeului nostru zi și noapte. Se poate citi începând de la versetul 7. Satan, care la început a fost aruncat jos și începând cu grădina Edenului, săvârșește nenorocire pe pământ ca prinț al acestei lumi, el a fost biruit și învins de Hristos. Iar Domnul spune că l-am văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger. Noi cu siguranță am trăit o furtună și am văzut cum coboară fulgerul în jos, așa într-o clipă. Iată-l aici și dispare imediat, nu încet și nici fără gălăgie, ci ca fulgerul a fost aruncat jos. Și nu a mai rămas în cer. Și de aceea Domnul a putut spune aici mai departe, iată v-am dat putere să călcați peste șerpi și scorpioni și v-am dat putere peste toată puterea vrăjmașului și de nimic nu veți fi vătămați. Satan poate provoca rele. El poate nimici ca și la Iov și distruge și rupe și împrăștia, dar nu are voie să se apropie de sufletul nostru. El nu are voie să se atingă de viața noastră, deoarece noi am fost hotărâți de a vedea slava lui Dumnezeu. Noi am fost mulți de la El, iar El se poate înfuria cât vrea. În versetul 20 este scris, în Luca capitolul 10, totuși, să nu vă bucurați de faptul că duhurile vi se supun, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Ce privilegiu! E bine de omul care se poate bucura de ambele lucruri. Pe de o parte, că numele nostru este scris în ceruri și pe de altă parte, faptul că Satan n-a fost biruit și a fost aruncat jos și Domnul nostru, ca sămânța femeii, a zdrobit capul șarpelui bătrân. Este adevărat acest lucru? S-a întâmplat aceasta? Atunci, haide să o credem. Așa cum înainte de masă am spus, Satan poate fi puternic, dar Dumnezeu este atotputernic. Iar Satan ne-a ținut poate cu putere, dar Dumnezeu în atotputernicia Lui ne-a smuls afară și ne-a condus în libertatea minunată a copiilor lui Dumnezeu. Și aici, în versetul 21, este spus, în ceasul acela, Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis, te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, pentru că așa ai găsit tu cu cale. În ceasul acela Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a exprimat aceste cuvinte minunate. Tată, tu Domn al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri. Care, ce ascuns? Ce taină a ascuns? Că tu ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, celor nevârstnici. Trebuie să ne fi fost descoperit din partea lui Dumnezeu. Toată răscumpărarea, de fapt toată descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, este o descoperire care trebuie să-ți fie dată ție și mie. Atâta vreme cât noi ne apropiem de toată lucrarea cu mintea, atunci nu va funcționa absolut nimic. Lucrurile divine trebuie judecate într-un mod divin. Cele duhovnicești trebuie înțelese duhovnicește. Iar noi nu avem de-a face cu lucruri pământești în împărăția lui Dumnezeu, ci cu Dumnezeu și cu ceea ce a făgăduit El și ceea ce El și face. Haideți această descoperire divină să o purtăm în inimile noastre. Satan a fost judecat. Eu vă citesc acest lucru ca voi să-l știți. Să știți că este scris, deoarece aparține, de fapt, de miezul propovăduirii Evangheliei. Citim în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, aici sunt scrise cuvinte minunate. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, de la versetul 12 începând. Mai am încă multe să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, vă va călăuzi în tot adevărul, căci nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va vesti cele viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vi le va vesti. Dar ceea ce de fapt am vrut să citesc sunt versetele acolo unde este scris că El va deschide lumii ochii în ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Acest lucru este scris direct înainte, de la versetul 7 început. Scuzați, vă rog, de la versetul 7 citim acum, Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 7. Totuși vă spun adevărul. Mă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc, Mângâietorul, Ajutorul, nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va deschide lumii ochii. Va deschide lumii ochii în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Foarte pe scurt. Dar spune foarte mult. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește dreptatea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea de acum încolo. Roman 5. Dar fiindcă suntem îndreptățiți prin credință, deci este o neprihănire divină prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Iar după ce a fost isprăvit această neprihănire, El a plecat în slavă. Dar acum vine versetul 11. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul, prințul lumii acesteia este judecat. Acest lucru trebuie să-l înțelegem, așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie, așa a fost pironit Hristos pe cruce. Și prin El, păcatul, Și Satan, care este vinovatul inițial, el este vinovatul principal în toate. El a fost judecat. Și el a căzut ca un fulger din cer. Răscumpărarea este isprăvită. Și conflictul a avut deja loc. Iar aici este scris că Duhul Sfânt ne va deschide ochii în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. O putem citi. Este scris în Ioan. Căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Noi trebuie să credem că El este Eu sunt și că El a venit ca să ispășească păcatul și să facă satisfacție. Dar aici este vorba de judecată. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul, adică prințul lumii acesteia, este judecat. Noi în Evanghelia după Luca am citit, acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Acum, Duhul Sfânt trebuie să ne deschidă ochii pentru aceasta. Și Domnul vine și spune, zicând, te laud, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor, minorilor. Da, Tată, pentru că așa ai găsit tu cu cale. Să citim Luca, capitolul 10, de la versetul 17, și apoi noi vom ști la ce se referă Domnul. Dragilor, noi trebuie sau putem crede într-o lucrare isprăvită de răscumpărare. Noi suntem răscumpărați. Prețul a fost plătit. Vina noastră a fost plătită. Iar pentru ca vrăjmașul să nu mai poată scrie nimic, scrisoarea vinei, zapisul a fost rupt imediat, iar tot ce mai vrea să scrie el acum este fără valoare. Fără valoare. El nu mai are niciun drept, căci totul a fost achitat. Dar trebuie să ne fie descoperit prin Duhul faptul că noi avem de-a face cu o lucrare de răscumpărare isprăvită. De la versetul 25 avem o mărturie minunată în care nu vom intra acum în toate detaliile, dar în versetul 27 trebuie să-l citim. El a răspuns zicând, citim din Luca, capitolul 10, versetul 27. El a răspuns zicând, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, toată gândirea ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Noi în predica fratelui Branham am auzit că noi trebuie să ne deschidem pe deplin, să nu mai avem niciunde o tăbliță cu interzis, ci pur și simplu să spunem, Doamne, aici sunt, ia-mă așa cum sunt. Folosește-mă, stăpânește peste mine, peste timpul meu, peste tot ceea ce sunt și tot ceea ce am. Există destui oameni care slujesc lui Dumnezeu cu gura, dar nu cu fapta și cu adevăr. El vrea să facă din noi niște oameni care umblă pe căile Lui, care stau Lui la dispoziție, pe care El îi poate binecuvânta și pe care El îi poate folosi. Aici nu ne este spus că noi pe Domnul Dumnezeul nostru să-L iubim cu toată inima noastră, cu tot sufletul nostru, cu toată puterea ta și cu toată gândirea ta, chiar și cu gândirea noastră, să-L iubim pe Dumnezeu. Cum putem să-L iubim pe Dumnezeul nostru cu toată gândirea noastră? Printr-o gândire în limitele cuvântului Său, când gândurile Lui devin gândurile noastre. Și așa este. Numai cu cuvinte n-ai făcut nimic. Și evlavia este numai atunci valabilă la Dumnezeu dacă vine de la El, nu dacă o aducem noi cu noi. Deci, noi pe Dumnezeul nostru, cu toată puterea noastră, cu toată gândirea noastră, să-L iubim. Ce am spus noi aici? Că dragostea lui Dumnezeu n-a început niciodată și ea nu va înceta niciodată. Nu poți iubi astăzi și mâine nu mai poți iubi. Căci în Biblia mea mai este scris și în Biblia ta mai este scris 1 Corinteni 13:8, că dragostea nu va înceta niciodată. Că prorociile se vor sfârși, limbile vor înceta, cunoștința va avea un sfârșit, toate se vor sfârși, dar dragostea nu va înceta niciodată, pentru că ea n-a început niciodată. Și dacă dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, atunci noi o avem și noi o purtăm cu noi. Nu numai astăzi, ea este pentru totdeauna, pentru că ea este din veșnicie. Dar acum vine punctul următor, punctul al doilea, care eventual nu ne convine. Este scris aici, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Vă rog să nu citiți mai departe, priviți cu toți în față, că și eu de fiecare dată citesc mai departe, dar acum să nu citiți mai departe. Cine este aproapele tău biblic văzut? Vă rog să nu citiți, nici prin ochelari. Priviți în față. Eu sunt în vârstă și eu am două sticle pe nas. Nu. Cine biblic văzut, cine e aproapele tău? E o grea întrebare aici. Cine biblic văzut este aproapele tău? Adunarea spune, frate, sora, minunat, de ce nu? Dar eu vă citesc acum, cine este aproapele tău din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Deoarece acest bărbat, acest învățător l-a întrebat pe Domnul nostru Iisus, în versetul 29, dar el dorind să se îndreptățească, i-a zis lui Iisus, și cine este aproapele meu? Iar acum vine răspunsul. Și Iisus, răspunzând, a spus, un om se cobora din Ierusalim spre Ierihon și a căzut între tâlhari. Și voi știți ce vine? Știți voi cine e aproapele vostru? Știți voi cu adevărat? Acela care pe drum a suferit paguba. Cel care a căzut în mâinile tâlharilor, cel care a fost bătut până la sânge. Voi puteți citi aceasta. Iar noi vom cerceta pe scurt acest subiect. Aici este scris foarte clar și foarte limpede. Un om se cobora din Ierusalim spre Ierihon și a căzut în mâinile tâlharilor. Aceștia l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravân și au plecat lăsându-l aproape mort. Aceștia oricum sunt cei drepți, ironic spus, care dau lovitura și săvârșesc lucrurile acestea într-un mod frumos, așa cum am citit, iar apoi ei pleacă pe calea lor ca și cum n-ar fi fost și nu s-ar fi întâmplat nimic. Apoi, bineînțeles, preotul trece pe acolo, se uită în lateral, scutură în cap și dorește să nu fi văzut nimic, iar apoi vine levitul și se gândește în sinea lui să ajut, dar ar putea, dar mai degrabă nu, și el merge și el mai departe. Iar apoi vine samariteanul, care poate și el la rândul lui a căzut printre tâlhari și care deja știa cum este să primește ajutor. Și el a avut o milă mare. Un om trebuie să fie experimentat personal mila divină, astfel încât mila divină din el să poată fi descoperită altora, spărgând astfel o breșă, altfel ne scuturăm numai capul și ne gândim: ei bine, el a pățit-o rău acum, a luat o bătaie bună, curge sângele pe el, zace în șanțul drumului, pe jumătate mort, dar nu eu am făcut-o, așa că mă duc mai departe și văd de drum. Ascultați ce vine acum, ascultați ce vine. Ceea ce este între, puteți citi după aceea. Acum citim versetul 36. Care dintre aceștia trei ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Cel care și-a făcut milă de el, a răspuns acela. Iisus i-a zis: du-te și fă și tu la fel. Aceștia erau niște învățători ai legii care încercau să-L ispitească pe Iisus, căci în jurul lui Iisus erau mereu oameni. Dar această istorisire mie personal mi are multe de spus și cred că și nouă tuturor. Să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată gândirea și cu toată puterea și tot ce este noi, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă el ar fi condus frumos un Cadillac de la Ierusalim la Ierihon, fără să îi se fi întâmplat ceva, atunci cu siguranță nu ar fi fost nevoie de niciun ajutor. Dar bărbatul a fost pe drum, a fost atacat, a fost jefuit și apoi a fost bătut zdravăn și lăsat aproape mort în șanț. Iar făptașii și-au văzut de drum. Preotul, acela era bărbatul pios, evlavios, care putea învăța atât de bine pe alții ce aveau de făcut. Dar învățătura lui ajungea până la cei patru pereți ai sinagogii, nu mai departe. El a trecut pe acolo, căci Biblia vine și ne spune: din întâmplare se cobora pe acel drum un preot, care, văzându-l, a trecut pe partea cealaltă. La fel a venit și un levit care mergea pe acolo. Când l-a văzut, a trecut pe partea cealaltă. Cei doi au trecut deoarece erau oameni pioși, evlavioși, căci ei erau părtași de o slujbă în templu sau în sinagogă, pentru că ei nu aveau timp pentru omul care zăcea în șanțul drumului, căci ei au vrut să predice sau să facă un serviciu frumos în casa Domnului. Tu să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău, deci cu toată gândirea ta, și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și această dragoste a fost descoperită prin milă. Acest lucru l-a spus Domnul aici. Cel care și-a făcut milă de el a răspuns, acela. Iisus i-a zis, du-te, du-te și fă și tu la fel. Atitudinea lui Iisus este o atitudine care nu se uită la oameni în jos, ci este o atitudine care ridică și îngrijește. Aici nu numai că a fost găsit, ci a fost și îngrijit. Vin și unde lemn a fost turnat pe răni și l-a primit prim ajutor, a fost îngrijit. Dragilor, când ajungem atât de departe, când noi ca niște mădulare ale trupului lui Iisus suntem într-o așa legătură unul cu altul, așa încât să simțim unde este aproapele nostru, când unul a căzut între tâlhari, când el a fost păgubit, că atunci noi să nu trecem pe lângă el și nici să nu cădem peste el, ci să purtăm de grijă ca rănile lui să fie legate și vindecarea să poată propăși. Există un cuvânt în prorocul Ezechiel, capitolul 16, care se potrivește acum cu noi. Ezechiel 16:6, aici este scris, atunci am trecut pe lângă tine, te-am văzut tăvălită în sângele tău și am zis, atunci când tu să trăiești chiar în sângele tău. Da, ți-am zis, trăiește chiar și în sângele tău. Ce a fost acolo? Așa am arătat noi cu toții în ochii lui Dumnezeu. Ca acest bărbat care a căzut în mâinile tâlharilor. Și chiar dacă toți ar trece pe lângă noi și poate că a scuturat și din cap, unul n-a trecut pe lângă noi. Acesta a fost Domnul nostru. El mila și îndurarea lui ne-a dăruit-o. El ne-a văzut în sângele nostru zăcând acolo și el a spus, trăiește. Noi, prin har, am primit viață veșnică. Dumnezeu a încheiat un legământ nou cu noi la Golgota și noi putem fi siguri de lucrul acesta, că toate făgăduințele pe care le-a dat se vor împlini. Atunci când fratele Branham ieri, în adevărul și sinceritatea lui absolută, a zis, chiar și eu, cu toate că eu mi-am scris acest lucru, eu nu l-am înțeles corect pe Domnul și nu am făcut exact conform îndrumării pe care mi-a dat-o el. Oh, eu a trebuit să mă gândesc la mine. Este o treabă să auzi vorbirea Domnului, dar alta este să o înțelegi 100% și să faci conform și să îndeplinești. Și în astfel de momente îmi trece totuși ca un junghi prin inimă. Eu mă gândesc acum, într-un mod deosebit, la ultima vorbire a Domnului. Cumva acest lucru s-a împlinit. Nici nu trebuie să port de grijă mai departe de acest lucru, dar în tocmai acest punct, strângem poporul meu. Atunci când fratele Branham vorbea despre acest lucru, chiar cum îngerul Domnului s-a pus în mijlocul drumului și i-a repetat și i-a spus: nu ți-am spus că tu mai întâi trebuie să te duci mai întâi în Africa și apoi în India? Și el a spus: Doamne, nu sunt vrednic să fiu robul tău. Dacă dorești, ia Duhul tău de la mine și pune-l peste altcineva care o poate face mai bine. Asta poate înțelege numai un om care personal a primit o însărcinare din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă este o însărcinare mică, dar el a primit-o de la el. Eu am trebuit să-mi pun întrebarea: Doamne, am făcut tot ce trebuie, cum să o fac? De fiecare dată este frumos când Domnul spune ceva. Dar apoi vine această mare răspundere care este în legătură cu o însărcinare divină și în legătură cu aceasta. Dar eu nădăjduiesc că dacă încă nu s-a întâmplat acest lucru, că se va mai întâmpla. Eu doresc să strâng adunarea Nou Testamentală înaintea feței lui Dumnezeu, ca o adunare a noului legământ, care cu adevărat ceea ce pentru noi prin Golgota s-a întâmplat, nu mai trebuie să cerem, să ne rugăm pentru aceasta, ci pur și simplu să știm că ne aparține nouă, ne-a fost dat nouă. Așa că noi, prin credință, să ne putem ridica și putem propăși înainte. Dacă acest lucru nu este cazul, atunci noi ne rugăm și cerem lucruri care Dumnezeu de mult ni le-a dat deja. Și noi nu recunoaștem că noi le posedăm deja. Gândiți-mă, vă rog, la mine în rugăciunile voastre și spuneți: Doamne, nu numai din cauza fratelui nostru, ci din cauza întregului tău popor, din cauza lucrării tale. Ține tu mâinile tale ocrotitoare asupra noastră și ajută ca poporul tău să se strângă înaintea feței tale, poporul cu care tu ai încheiat un legământ prin jertfă. Și noi știm că la Golgota jertfa a fost adusă odată pentru totdeauna. De acum încolo nu mai este necesară nicio jertfă. Marele preot, an după an, a trebuit să jertfească pentru el și pentru popor. Dar Domnul nostru, ca mare preot a lucrurilor viitoare, a intrat în locul preasfânt ceresc cu propriul său sânge. Fie ca noi să înțelegem acest lucru. S-a întâmplat. Golgota este realitate, răscumpărare, iertare, pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Și cine are pace cu Dumnezeu, acela, el va avea pace cu toți oamenii. Am fost undeva și cineva a spus că cine se ceartă cu acest frate, el însuși este de vină. Și poate că este așa. Dacă cineva este născut din Dumnezeu și poartă viața nouă, viața lui Iisus în el, atunci natura lui Iisus trebuie să fie descoperită. Noi am auzit și acest lucru și acum ajung eu încet la încheiere. Fratele Branham a spus: ce Duh locuiește în noi va fi descoperit prin lucrările pe care le facem. Dacă este Duhul unui ucigaș în noi, atunci sunt morți și răniți și în jurul nostru. Într-o altă predică spunea el, dacă aș avea Duhul lui Beethoven sau al lui Shakespeare, atunci aș fi ca și Beethoven sau Shakespeare. Dar dacă avem Duhul lui Hristos, atunci noi avem natura lui Isus. Și Sfânta Scriptură spune că cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Și apoi, acum ajungem la punctul acesta foarte repede, că Domnul nu intră în inimă numai ca salvator, ca cel care iartă păcatele, ci ca Domn, care poate ajunge în dreptul său prin noi și cu noi. În câți a crescut dorința din nou? În timpul ascultării predicii, ca noi să ne dedicăm din nou și pe deplin lui Dumnezeu. Haideți să văd mâinile voastre. Da, peste tot sunt mâini ridicate. Eu cred că nu ne-a mers tuturor la fel. Niciunul nu a fost exclus aici. Avem o dorință adâncă, profundă, o Doamne. Lasă să se întâmple așa, spre cinstea numelui Tău celui Sfânt. Și pentru că Dumnezeu a pus această dorință în noi, El o va și astâmpăra. Pentru că El a dat făgăduința în cuvânt și noi o credem. Și pentru că noi credem, noi vrem să ne sculăm acum și să venim cu toți în față și să-i mulțumim Dumnezeului nostru pentru cuvântul care l-am primit și am fost învrednicit să-l auzim, pentru mesajul pe care El ni l-a dăruit prin har astăzi. Poate că noi cântăm o cântare, dar haideți cu adevărat să prindem curaj, nu înflăcărare, ci să prindem curaj, să-i mulțumim Domnului. El este adevărat, cuvântul Lui este adevărat, El este credincios în toate faptele Lui. El a dat făgăduința că nu ne va părăsi și nu va trece pe lângă noi. Haideți să cântăm cântarea așa cum sunt, așa trebuie să fie. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, sângele tău mă spală de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Ridicați cu toții mâinile acum, așa cum sunt, la tine vin. Nu puterea mea, numai tu singur, sângele tău mă curăță de păcate, o miela lui Dumnezeu, eu vin, eu vin. Aleluia! Sunt răscumpărat prin sângele Lui. Aleluia, aleluia, cât îmi merge de bine. Aleluia, aleluia, Mântuitorul este al meu. Aleluia, ce minunat este să fii mântuit. Încă o dată cântăm. Aleluia, sunt răscumpărat prin sângele Lui. Aleluia! Cât îmi merge de bine! Aleluia! Aleluia! Mântuitorul este al meu! Aleluia! Ce frumos este să fii salvat! Noi am auzit cuvântul prețios și scump al lui Dumnezeu. Nu este cuvântul oamenilor, este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru că este cuvântul lui Dumnezeu, este da și amin. Noi îl credem. Chiar dacă vrăjmașul vrea să ne țină înapoi, el nu poate face. El care este mai tare a venit și ne-a smuls din mâinile lui. Acum Ioan vine și scrie: cel care este în voi este mai tare decât cel care este în lume. Credem noi acest lucru? Așa este scris. Unul poate fi puternic, dar celălalt este atotputernic. Și atotputernicul, prin credință, locuiește în inimile noastre. Și ceea ce El a răscumpărat pentru noi, apără ca nimic să nu fie pierdut. Acest sfârșit de săptămână, pentru un timp, trebuie să ne fi întărit în credință. A fost puternic. Și cuvintele care au fost citite, chiar dacă pentru noi pare a fi imposibil, trebuie să fie imposibil pentru Dumnezeu? Nu. Și încă o dată nu. Ceea ce pentru tine și pentru mine a fost imposibil pentru astăzi, pentru că noi am încercat să o facem, haideți să o lăsăm acum în seama lui Dumnezeu și să vedem cum este în stare să facă El toată lucrarea. Atâta timp cât noi facem, ne lasă să facem. Dacă nu mai putem, și spunem: Doamne, fă-o Tu acum. Eu îmi retrag mâinile mele. Nu mai pot. Eu am încercat să fac. Nu merge. Fă-o Tu acum. Și apoi? Apoi? Da. Atunci se întâmplă. Și atunci ne minunăm dintr-o dată. Și atunci îi aducem Lui toată cinstea și slava. Atunci știm: am reușit, dar nu eu am făcut-o. Nu! Noi ne rușinăm de noi înșine ca să nu ne fie rușine de Domnul. Laudă și mulțumire îi aducem Dumnezeului nostru. Eu sunt de părere că noi astăzi, că nu trebuie să cerem ca astăzi să se roage cineva, dar suntem datori Dumnezeului nostru să îi aducem lauda și mulțumirea. Căci priviți, când Mântuitorul nostru s-a bucurat în Duhul spunând: Tată, eu îți mulțumesc că Tu ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit copilașilor. Acum copilașii cărora le-a fost descoperit, în același fel trebuie să spună: Tată, îți mulțumim că Tu ai făcut-o cu mine, cu noi, pentru că s-a întâmplat. Trebuie să fie un eco, trebuie să fie o rezonanță în noi. Și Dumnezeu este foarte aproape de noi astăzi. Noi prezența Lui o putem simți. Nu simțiți cât de aproape este Dumnezeu de noi astăzi? Eu cred că o văd pe sora din Fungstadt, care a venit din România. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră Cop, în mijlocul nostru. Fratele Matei din România i-a scris ei că dacă el ar trăi și locui în Republica Federală Germania, atunci el ar veni pe jos la Krefeld. Iar acum sora noastră a venit cu mașina aici. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră, în mijlocul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Eu cred că am spus tuturor un bun venit, călduros, și noi ne simțim ca și acasă. Și frații și surorile din Cehoslovacia, lor le-am spus tuturor un bun venit, noi suntem o familie mare. Și voi, trei fraților și surorilor, Aman, nu v-am spus bun venit, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pe cine n-am salutat? Eu cred că pe toți. Priviți! Chiar dacă amintim astfel de lucruri pământești, prezența lui Dumnezeu rămâne aici. Ungerea Duhului Sfânt este aici. Este asupra noastră. Noi nu facem o față lungă, evlavioasă. Noi purtăm o comoară divină în vase de lut. Noi suntem niște vase de lut. Nu contează vasul, ci important este cu ce este umplut vasul. Poate fi un vas sărman, dar dacă ceea ce este înăuntru este prețios, atunci acest lucru ne place. Și noi putem spune ca și Pavel, noi purtăm această comoară în vase de lut. Iar voi știți că vasele de lut sunt și ușor fragile. De aceea, haidați să umblăm cu atenție unul cu celălalt, da, și unii cu alții. Să fim atenți unii cu alții. Uneori credincioșii au cele mai rele maniere existente pe pământ. Este sau nu? Câteodată noi nu ne comportăm bine unul cu celălalt. Și vă voi spune acum care este ordinea. Noi știm întotdeauna ce ar trebui să facă ceilalți și cum ar trebui să fie față de noi. Cum trebuie să arate și să vorbească, dar nu ne gândim niciodată cum ar trebui să fim noi și cum ar trebui să vorbim noi cu ceilalți. Să nu avem pretenții cum și ce ar trebui să fie ceilalți, ci să fim cu toții așa cum vrea să ne aibă Iisus. Atunci totul decurge în ordine. Atunci va fi o armonie divină și o înțelegere dumnezeiască în mijlocul nostru și fiecare în parte. Atunci va fi compasiune divină, milă din inimă, părtășia Duhului. Atunci tot ceea ce nu este de găsit nicăria va fi în adunarea Dumnezeului celui viu. Și noi tânjim după această restituire despre care am auzit atât de multe lucruri, ca ea să înflorească, ca ea să se coacă, pentru a o putea o vedea, astfel încât tu și eu să putem fi un exemplu strălucit a ceea ce a făcut Dumnezeu în zilele noastre. Atunci când oamenii ar întreba unde și cu cine a făcut Dumnezeu ceva, ca noi să spunem, du-te la fratele cu tare și cu tare sau du-te la sora cu tare și cu tare și priviți ce s-a întâmplat. Ca noi să fim niște mărturii vii a Dumnezeului celui viu. De ceea ce puterea Lui dădătoare de viață a putut face prin noi și cu noi. Pare imposibil pentru voi. La Dumnezeu nu este imposibil. Și pentru că noi credem pe Dumnezeu, noi am recunoscut că nu noi trebuie să o facem. Noi doar stăm la dispoziția lui Dumnezeu pentru ca El să o facă. Dar una este sigur. Dumnezeu a pus o foamete atât de mare în noi și această foamete în curând trebuie să o stâmpere. Noi nu mai putem. Noi flămânzim și însetăm după dreptate. Și conform făgăduinței pe care a dat-o Domnul, noi vom fi săturați. Și în acest weekend am cinat la masa Domnului și ne-am bucurat de bunurile bogate a casei sale. Este sau nu este așa? Laudă și mulțumire i-aducem Dumnezeului nostru. Acum vă rog să mă amintiți în rugăciunile voastre. Noi mai cântăm cântarea: îl iubesc, îl iubesc, scumpul miel dumnezeiesc, care m-a iubit și a murit pentru mine pe crucea Golgotei. Și apoi fratele Rus se va ruga împreună cu noi. Haideți să cântăm cântarea. Îl iubesc, scumpul miel dumnezeiesc, care m-a iubit și a murit pentru mine pe lemnul crucii. Îl iubesc, scumpul miel dumnezeiesc, care m-a iubit și a murit pentru mine pe lemnul crucii. Credinciosule Dumnezeu, noi îți mulțumim pentru acest timp al Harului și pentru ceasurile Harului și pentru binecuvântarea care am primit-o din cuvântul Tău și în această dupămasă. O, Doamne, noi Te rugăm să rămâi cu noi mai departe, cu fiecare în parte. Noi îți mulțumim pentru toți cei care au venit. Tu să-i binecuvintezi pe toți, o, Doamne, să rămâi cu ei în drum spre casă și în casele lor să fii. Doamne, binecuvintează și lasă-i să fie o binecuvântare în împrejurimea în care locuiește și trăiește fiecare. Doamne, dăruiește-ne har ca să ne purtăm pe mâini de rugăciuni unii pe alții. Dăruiește mie și casei mele har și toți care sunt risipiți, o, Doamne, noi Te rugăm acestea, Doamne, dăruiește har. Doamne, acum când ne vom despărți, noi dorim să știm că noi suntem cu Tine și ocrotiți de Tine. Îți mulțumim de marea Ta dragoste și pentru marele Tău har. Noi îți mulțumim pentru cuvântul profetic care ni l-ai dăruit în aceste ultime zile și Te rugăm să rămâi cu noi și binecuvintează-ne din bogăția harului Tău. Și dacă va mai fi încă o strângere, o, Doamne, fie ca să se întâmple ca Tu să poți vorbi cu noi și să ne poți binecuvânta. Laudă și închinare numelui Tău celui Sfânt Iisus. Amin. Tu ești vrednic. Tu ești vrednic, o, Doamne. Să primești laudă și cinste, mărire și închinare. Tu ești vrednic, o, Doamne. Glorie, aleluia, adevărul Tău înaintează. Glorie, aleluia. Glorie, aleluia. Glorie, aleluia, adevărul Tău înaintează. Tu ești începutul și sfârșitul, Tu ești Alfa și Omega, Tu să fii primul, Tu să fii ultimul, în vecii vecilor. Aleluia. Amin. Tu să fii primul, Tu să fii ultimul, în vecii vecilor. Aleluia. Atotputernicule Dumnezeu, ridică-ți Tu fața peste noi toți și dă-ne pacea Ta și păzește-ne și strânge-ne pe toți împreună și binecuvintează-ne, fii cu toți, indiferent unde ar trăi ei, o Doamne, și pune-ne pe toți în scurt timp, dacă este posibil, de azi începând, să fim o mărturie vie pentru împrejurimea noastră în care trăim, pentru ca Tu să vorbești cu ei într-un mod tăcut. Iubitule Domn, încă o dată îți mulțumim pentru că ești aproape de noi. Încă străpungerea nu a avut loc pe deplin, dar Tu ești aproape de noi. Tu ne-ai întărit în credință. Tu ne-ai făcut curaj. Ne-ai dat nădejde nouă. Credinciosule Domn, noi îți mulțumim pentru aceasta și Te rugăm, binecuvintează pe întreg pământul, în vest și în est, în sud și în nord. Și noi ne-am dorit ca rugăciunea noastră să fie în voia Ta, ca și în Europa de Est, să fie încă o dată, foarte pe scurt, libertate pentru propovăduirea Evangheliei Tale. Tu poți conduce un Mihail Gorbaciov, Tu poți conduce toate guvernele, Tu ești Dumnezeu în cer și poți face totul bine pe pământ. Tu pui și dai jos împărați, Tu ești Dumnezeu, dar Tu ești un mare împărat și noi îți mulțumim pentru aceasta. Doamne, binecuvintează și în Africa. Doamne, binecuvintează pretutindeni. Doamne, noi mai avem o rugăminte. Lasă ca poporul Tău să recunoască, să recunoască cuvântul Tău și să facă deosebirea, astfel încât toate celelalte voci să fie reduse la tăcere, voci care produc numai încurcătură și numai Tu singur să vorbești. Iar apoi vine claritate prin adevăr, apoi vine armonie, apoi vine atașamentul, apoi vine dragostea, apoi este har și pace în mijlocul nostru, iar pacea și mila se vor săruta. Așa o spune psalmistul. Iubitule Domn, lasă-ne să plecăm cu binecuvântarea Ta și fii cu noi prin har. În numele lui Iisus, amin. Amin.